Täies looduse radu.
aasta oli Eesti looduskaitse seisukohalt väga oluline, nimelt 100 aastat tagasi sündis esimene Eesti looduskaitseala. Ja selle loomise initsiaatoriks oli Artur Toom. Looduse Omnibus, Eesti Energia ja Keskkonnaministeerium korraldasid Estonia kontserdisaalis looduskaitse juubeliaasta piduliku lõpetamise, kus avasõnad lausus keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Meie tänane üritus on tõepoolest pühendatud sellele, et meie Eesti looduskaitse tähtaasta, Eesti looduskaitse 100 ja giidial hoia, mida armastad, hakkab mööda saama. See on ühtviisi kurb, aga samal ajal ka rõõmustav. Et kurb sellepärast, et üks ilus aasta on kiiresti jälle mööda läinud, aga rõõmustav sellepärast, et selle aasta jooksul on Eestimaal toimunud sadu mitmesuguseid üritusi, tuhandete ja kümnete tuhandete inimeste osavõtul, kõik looduskaitse teemadel. Ja just nimelt head meelt teeb see, et need osavõtjad on olnud nii palju. On olnud erinevaid üritusi, on olnud konverentse, on olnud kontserte, on olnud konkursse, igasugu õpitubasid tehtud matku loodusesse, mida kõike veel, aga kõik üritused on olnud väga rahvarohked ja mõnikord isegi korraldajatel on olnud mure, et kas jõuab kõikidele pakkuda seda, kõigile kohale tulnutele pakkuda seda, mida on välja lubatud. Selle üle on väga hea meel. See näitab seda, et Eestimaa looduskaitse on elujõuline, et meil on kaasamõtlejaid ja me suudame Eestimaa looduskaitse väärtustega edasi minna. Tuleb ju öelda seda, et Eestimaa looduskaitse 100, kui kunagi Artur sellega algust tegi, siis sealt maalt kuni tänase päevani on see areng olnud ju pidev. Vaatamata sellele, millised ajad on Eestimaal olnud. Isegi kaks suurt ilmasõda on selle aja jooksul üle Eestimaa käinud. Aga looduskaitse idee ja mõte ja tegutsemine ei ole kuhugi kadunud. Siis kui riik on olnud nõrk ja ei ole suutnud midagi teha, kui administratiivset juhtimist ei ole olnud, siis alati on igal ajajärgul olnud inimesed, need entusiastid, need ingeliselt looduskaitsed, kes on seda teemat hoidnud ja edasi viinud. Ja kui on võimalused olnud paremad, siis on jällegi tegelikult looduskaitsega jätkatud. Ja see ongi loonud selle, et me oleme oma looduskaitsega jõudnud tegelikult väga kaugele. Et meil looduskaitses on olemas süsteemne lähenemine, et Eestimaa loodus on selline täna nii nagu ta on, et ta on hoitud. Väga palju räägitakse sellest, et mis võiks olla Eestimaa Nokia. Võib-olla see Eestimaa loodus ongi Eestimaa Nokia. Siin ei ole midagi väga palju kavalat ja ülearu tarka vaja teha, me lihtsalt peame hoidma seda, mis meil olemas on. Sõites täna hommikul siia Saaremaalt lugedes väina peal kohaliku lehte, sattus ette üks artikkel, kus Moskva väga edukad inimesed kirjutavad ja räägivad, et kui unikaalne ja omapärane on Saaremaa loodus ja nad igal aastal vähemalt korra peavad saama Saaremaale, et selles loodusrüppes olla ja seda näha ja neid tegelikult ei huvita väga need uued spaad ja hotellid, mis sinna on ehitatud, see steriilne keskkond. Neile meeldib just nimelt Saaremaa loodus ja pisut imestavad seal ka selle üle, et kuidas kohalikud inimesed ei oska seda kõike märgata, et juu see siis on sellepärast, et see on neile kõik väga tavapärane. See jutt kehtib tegelikult kogu Eestimaa kohta, et võib-olla meie sagele ei märka seda kõike, aga see on väga suur väärtus ja meie tarkus ja hool on seda tegelikult hoida. Milline võiks olla Eestimaa looduskaitse 100 aasta pärast, kui me alustasime nende üritustega aasta alguses, siis ütles Artur Toom, me tegelikult teame ju, kes ta küll on, tunneme seda meest, ütles välja sellise mõtte, et 100 aasta pärast on Eestimaa looduskaitse ehk selline, et kõik Eestimaa inimesed on looduskaitsid ja siis eraldi looduskaitseid pole enam tarvis. Ma usun, et me näeme seda aega kõik ühes koos päris kindlasti.
Anno Zingel on keskkonnaministeeriumi nõunik, ja nüüd lühikene ülevaade siis sellest, milline on olnud Eesti loodushoiu kujunemise käik.
100 aastat tagasi sündis Eestis moodne klassikaline looduskaitse. Sündis esimene kaitseala, Vaika linnukaitseala. Ja kui me meenutame, et alles aasta varem, 1909. aastal, usun sündisid Rootsi kuningriigis esimesed kaitsealad Euroopas, siis kahtlemata Eesti territooriumil toimus midagi eesrindlikult. Ja selle kõige eestvedajaks oli Artur Toom, väga mitmekülgne ja väga vitaalne inimene, kes selle toreda mõtte oma kodu saare Vilsandi külje alla tõi ja realiseeris. Aga muidugi polnud see kõige algus ja looduskaitselist mõtet loodushoidu ajalugu läheb palju tagasi, rohkem 700 aastat tagasi, kui Taani kuningas Erik Menved IV kehtestas edikti, millega esimesed neli Tallinna lähedast saart, nende mets, võeti kaitse alla. Eesmärgid olid muidugi militaarsed, strateegilised, kuid looduskaitse on alati olnud ja leidnud väljenduseks erinevaid kanaleid. Kui tuli Rootsi aeg, siis rajines ka Rootsi metsaseadus meie maale. Säästev metsa kasutus sai printsiibiks, tekis kohustus iga rajutud väärispuu eest istutada vähemalt 2 või 3 uut. Samuti tuli rannikumetsade kaitse 50 süllal merepiiri. Aastal 1853 sündis Eesti loodusuurijate selts, kes seadis enda eesmärgiks kogu piirkonna looduse tundmõppimise, selle hoidmise, propageerimise ja selle sise kaasa rääkimise. Sellel sajandil saatis ka Saari-Venemaa riigivarade minister tollase Peterburi akadeemiku Karl Ernst von Bäri juhtis ekspeditsiooni selgitama Peipsi kalavarude halba käekäiku. Ja selle tagajärjel aastal 1859 sündis esimene ökoloogilistel alustel kalapüügi eeskiri Peipsi ja Pihkvärve kalavarude kaitseks. Ja võime öelda, et kui seda sama eeskirja täna uuesti lugeda, siis kõik need samad mõtted, mis selles eeskirjas paigas on, kehtivad ka täna ja veelgi rohkem, ega väga palju uut juurde tulnud ei olegi. Gregor Helmersen pidas loodusuurijate seltsis ettekande rändrahnude tähtsusest, nende teaduslikust väärtusest, kui jää liikumise tunnistajatest ja looduse monumentidest. Tema eestvõttel valmis ringkiri kõigile mõisnikele, millega paluti võtta arvele, kaardistada ja ka kaitsta rändrahne. Ja see ettepanek leidis palju järgimist ja usun, et väga paljud nendest rändrahnudest, mis täna on meie elute looduse sümboliks, on üldse alles tänu sellele mehele ja tema eestvõtmistele. Muidugi Karl Robert Jakobson, tema õpikud, tema loodusharidustöö, tema mõtted, kõik on ka täna õiged mõtted, kui me vaatame kas või paisude ja kalatreppide vajadust, kõigil paisud olgu kalatreppid, siis ka täna näeb Keskkonnaministeerium selle sama küsimusega palju vaeva ja lahendused alles paistavad, aga kindlasti pole veel kätte jõudnud.
Ja 1910. aastaks oli siis juba nii palju eeldusi, et sai võimalikuks esimese Eesti looduskaitseala sünd. Vaika saared olid selleks sobilik paik ja see oli siis Vaika linnukaitseala.
Artur Toom oli, ma arvan, üks suuremaid loodusharidus edendajaid, kes kunagi Eestimaa pinnal kõndinud on. Väga ruttu sai ta aru, et selleks, et loodust hoida, mis tegelikult on ju vägivald inimeste suhtes, on vaja mõistmist, on vaja arusaamist, miks seda tehakse. Ja nii olid Vaika väikesed saared ja Vilsandi ise üks külastatavamaid paiku Eesti Vabariigi ajal ja ka enne seda tsaari ajal. Nimetagem kas või Anton Hansen Tammsaaret, Konrad Mäge ja teisi Eesti kultuurieliidi liikmeid, kes kõik suvitasid ja viibisid tema külalisena Vaikadel Vilsandi saarel. Eesti Vabariigi 30. aastatel need, kes tahtsid kuuluda seltskonda ja ei olnud külastanud Vaikasid, neid lihtsalt ei olnud olemas. Aga kui Vaikasaared oli Eesti looduskaitse sümbol kogu Eesti Vabariigi aja, siis ka teised alad ajutiste piirangutega küll sündisid ja paljuski taas Saaremaal, Hiiumaal ja mere ääres. Ja aastal 1935 lõpuks, kui maailma majanduskriis oli leevenenud, võeti ka vastu Eesti Vabariigi esimene looduskaitse seadus. Ja aastaks 1940 oli kaitse all juba üle 1500 objekti, neist 47 kaitseala. Ja kas seda sama asjaolu, et looduskaitse on alati lisaks ökoloogiale, lisaks looduskaitse teadusele olnud ka ühiskonnas toimuva peegeldajaks, ühiskonnas olevate hirmude kui lootuste peegeldajaks, siis see, et neist 47 kaitsealast tervelt 15 olid ravimuda kaitsealad, sest levis hirm, et Rootsi riik, Rootsi puhketööstus tahab Eesti ravimuda viia oma maale ja seal sellega raha teenida. Reageeriti valuliselt ja sündis päris palju ravimuna kaitsealasid. See muidugi ei väära üldist suundumust.
Looduskaitseline liikumine sai hoogu peale sõja lõppu ja siis oli jällegi niisugune suund, et ega riik just eriti kohe ei hakanud näitama, mida looduskaitsega peab peale hakkama, vaid oluline osa oli ühiskondlikel organisatsioonidel ja Eesti loodusuurijate selts tegi ära väga ulatusliku töö.
Nii sündis aastal 1951 loodusuurijate seltsi juurde looduskaitse komisjon, 55. aastal teaduste akadeemia juurde samuti looduskaitse komisjon. Mõlemas juures olid tegevad meie loodushoiu suurmehed, kes meil jäänud olid, Eerik Kumari, nendel Varep, juba noor Hans Strass ja nende mõlema organisatsiooni esimeseks ülesandeks oli uue taas toimiva looduskaitse seaduse koostamine. Ja aastal 57 see tõesti sündis. Sündisid ka 30 looduskaitseala ja 12 neist kandsid järjepidevust, need olid Eesti Vabariigil olemas olnud alad. Aastal 1971 sündis Lahema rahvuspark. Enne seda oli aastal 1966 loodud vast mitte kunagi suurem rahvaorganisatsioon Eestimaa Looduskaitse Selts, mis ühendas tuhandeid ja tuhandeid inimesi, mis ühendas kõige paremini kultuuri ja loodushoiu ja mis ühendas eestlased apoliitilisel tasandil, nii palju kui see võimalik oli. Ja üheks selle tööviljaks oli ka Lahema rahvuspark, kus kindlasti Jaan Eilarti rolli ei saa samuti ala hinnata.
Ja nüüd perioodi juurde, mis siis Eesti looduses sai alguse sellest, kui meie riik taas oma õigustesse astus.
Eesti Vabariigi taastamise järgne kõige olulisem otsus oli see, et olemasolevad kaitsealad jäid püsima ja loodushoid seati esmaseks prioriteediks. Aastal 1994 sündis viies Eesti looduskaitseseadus, kaitstavate loodusobjektide seadus, sündisid rahvuspargid, inventeeriti suured territooriumid, varem nõukogude sõjaväepolügoonidena olnud alad inventeeriti ja võeti kaitse alla. Nii saime enda Alampedja ja Põhja-Kõrvema suured soode ja metsade kaitsealad. Täna on meie kaitsealade pindala 18% territooriumist, see on suur ja toimiv võrgustik, aga muidugi töö selle võrgustikuga, et ta tegelikult ka ökoloogiliselt oleks seotud ja et liigid, kelle kaitseks alad, need alad on kaitsele võetud, sinna jääksid, see on lähema 10 aasta põhiline väljakutse. Ja et seda eesmärki kokku võtta ja inimesteni viia, olemegi tähistanud selle aastal oma looduskaitse juubeli, tähistanud looduskaitse aastat. Võib öelda, et erinevaid üritusi erinevate partneritega on olnud, ma arvan, mitu sada, ligi 300 üritust, osalejate arv on 10 000. Ja üritusi on meil olnud ju lasteaia lastest, kuni meie kõige eakamateni. On praktikume, välilaagreid, matku, teaduskonverentse, kontserte. Oleme valmis saanud ja taastanud looduskaitsemärgi statuudi. Ja käesolev aasta on olnud juubeliaasta mitmel moel. Lisaks on olnud ka rahvusvaheline elurikkuse aasta, ehk siis loodushoiust on räägitud selle aastal mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Ja eks me olemegi põiminud need kaks üritust oma vahel ja on palju erinevaid mänge, viktoriine, artikleid. Ja kui me räägime sest samast 18% kaitsealadest, siis kõige olulisem on ikkagi see, et inimesed mõistaksid, see sama loodus, mida me sellel pea viiendikul Eestimaalt kaitseme ja hoiame, et see on siin samas, et tegemist sa ei pea tundma kõiki pöjalpoisi alamliike, et olla loodusega üks, et saada loodusest aru kogu see meie üritus. Looduskaitse aasta, ta on kannud ühte eesmärki, viia inimesed loodusele lähemale, õpetada meid kõiki mõistma rohkem seoseid looduses, sest kuigi meil on 18% kaitsealasid, siis need on kõik inimeste loodud, need põhinevad ühiskonna mõistmisel. Kui puudub ühiskonna mõistmine, siis on väga lihtne ka need 18% ära kaotada.
Looduskaitse juubele aasta pidulikul lõpetamisel andis Keskkonnaministeerium looduskaitse kuldmärgid Eerik Kumari preemia pälvinutele. Ja laureaatide nimel ütles tänusõnad Fred Jüssi.
ma tahaksin teha väga sügava kummarduse, sügavaimas tänus selle maa ees, mis on meid kandnud ja mis on võimaldanud meil seda asja, seda Eesti asja nii ajada, et me täna niisugust koosolekut ja niisugust kokkutulemist saame üldse pidada.
Estonia kontserdisaalis anti looduskaitse kuldmärk Vilju Lillelehele, kes on Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni aseesimes ja Erik Kumari nimelise preemia laureaat 1999. aastast. Kui me räägime siin Eesti loodusest ja tema kaitsest, siis suures osas on tegemist olnud sellega, et mingisugune selline ühiskondlik organisatsioon on see, kes on ärgitajaks olnud. Aga kuidas see punase raamatu puhul oli? Kas siis oli ka niimoodi, et tuli kuskilt käsk või mis moodi siis see sündis? Sest tegelikult on ju üks väga unikaalne teos, meil peaaegu kõigil kodus riiulis olemas.
Punane raamat sündis õieti professor Erik Kumari mõtetes ja ta suutis sellega tegelikuseks teha. See oli tegelikult päris uus ja enne nägematu asi, mitte ainult Eestis, vaid üle selle suure maa, kuhu tookord Eesti oli külge pandud. Ja tema tegi esimese punase raamatu ja sellega määrati ära ka viis, kuidas teha järgmisi. Ja põhimõte oli selles, et punase raamatu tegijaks, kokkupanijaks pidi olema siis Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjon. Ja see kirjutati lausa selle komisjoni tegevuskava sisse ja nii see oligi, et järgmised punased raamatud, noh, õigem oleks küll öelda ohustatud liikide nimestikud, tegigi looduskaitsekomisjon. Seda ei pea nüüd mõistma nii, et looduskaitsekomisjoni liikmed seda tegid. Küll aga oli looduskaitsekomisjon siis niisuguseks ühenduseks organisatsiooniks, kes kutsus kokku asjatundjad ja korraldas selle punase raamatu või ohustatud liikide nimestike tegemise. Sellega oligi määratud, kuidas moodi järgmised punased raamatud teha.
Ja mis selle punase raamatu tegemise juures, siis kõige raskem oli ka see, kes on punases raamatus või kes välja jätta?
Kuidas võtta? Eks ohustatud liikide nimestikud sünnivadki nii, et jäetakse välja järjest need, kes ei vaja kaitset või mingisugust erilist tähelepanu. Tegelikult asi on nüüd arenenud hoopis edasi võrreldes nende punaste raamatutega, mis tehti varem. Tegemist võib öelda isegi hoopis uue asjaga ja väga paljud seda enam punaseks raamatuks ei nimetagi. Nimetatakse ohustatud liikide nimestikeks. Ja põhimõte praegu on selles, et ei ole jutt üldsegi välja jätmisest või sissevõtmisest, vaid võetakse ette järjest kõik elustikurühmad, muidugi vastavate asjatundjate pool, ja hinnatakse, tähendab, antakse hinnak kõikidele liikidele. Tõsi küll, on olemas kategooriad, tähendab, jaotatakse kõik liigid eri kategooriatesse. On olemas kategooriad, mis on seal vähem ohustatud või elujõulised, ükskõik, kuidas neid nimetatakse, kuid kõik liigid saavad määratakse kategooriatesse ja muidugi ohustatud kategooriatesse jäävad siis need, kes on mitmesuguste kriteeriumide alusel, keda on võimalik tunnistada ohustatuteks. Tegelikult põhimõtteliselt on praegu asi niisugune, et ei olegi küsimus selles, keda võtta, keda jätta, vaid tuleb rakendada teatud kriteeriume liikide juures ja isegi kui meil on piisavalt andmed, siis nad jaotuvad automaatselt eri kategooriatesse, kes satuvad ohustatud, tulka satuvad sinna ja peaksidki siis olema ohustatud.
Ja nii siis juhtub, et see, kes on nüüd vähem ohustatud, liigub näiteks esimesest kaitsekategooriast teise ja võib-olla ka vastupidi. Nii et pidevalt on nagu pulss sellise elusa looduse peale, et vaadata, mis siis toimub ümberringi ja sellise elurikkuse aasta puhul on see olnud nüüd eriti märkimisväärne.
Et täiesti õige tegelikult selle uue põhimõtte põhi või uue hindamisviisi põhimõtte või eesmärk ongi selles, et anda hinnang kogu loodusele. Kuigi jah, tuuakse välja just ohustatud liigid, kuid antakse hinnang kogu loodusele. Ja võib-olla lisada siia nii palju, et kaitsekategooriad ei ole automaatselt seotud ohustatuse kategooriatega. Nii et liik võib sattuda ohustatude hulka, kuid see ei tähenda seda, et ilmtingimata oleks vaja või oleks otstarbekas talle mingisuguse kaitsekategooriaga ette nähtud tegevusi siis suunata. Nii et ohustatuse hindamine käib ühtesid liinipidi ja kaitsekategooriate määramine käib teisi liinipidi. Kaitsekategooriad määravad juba tegelikult praktikud.
Eesti Teaduste Akadeemia liige Anto Raukas pälvis väljapaistvate teinete eest sellel aastal loodusteaduste arendamisel Euroopa Loodusteaduste Akadeemia poolt Leibnitsi medali ja ühtlasi nimetati teid ka Euroopa auteaduseks. Esinesite Hannoveris detsembri alguses toimunud rahvusvahelisel nõupidamisel säästva elulaadi keskkonna kaitselised, inseneri teaduslikud ja juriidilised aspektid. Ja selle ettekande sisu oli suunatud Eesti põlevkivitööstusega seotud keskkonnaprobleemidele. Aga Gottfried Wilhelm von Leibniz oli entsüklopeediliste teadmistega saksa filosoof ja matemaatik, kes mõjutas paljude teadusarude arengut. Missugune oli teie selle aasta kõige tähtsam sündmus? Oskate seda praegu nii, kui küsitakse öelda?
Kõige tähtsam sündmus oli vast selles, et ma hiljuti sain ühe üsna kõrge autasu ma loodusteadusliku tegevuse eest Saksamaal. Aga ega seda ei maksa üle tähtsustada selle pärast, et on olemas maailmas ju palju akadeemiad, kes annavad oma autasus. Eesti Akadeemia annab välja oma siis ka akadeemia medalid. Ja samal ajal ega siis see autasu, mis me siin täna kätte saime, see on looduskaitse kuldmärk, eks see on väga suur tunnustus. Sellepärast, et enne sõda neid anti väga vähe välja ja loodame, et ka see kuldmärk teda ei anta liiga sageli välja. Ja loomulikult on hea meel, mis me oleme Eesti looduse jaoks saanud teha. Sellepärast, et kaugel nõukogud ajal ma usun, et me tegime palju rohkem, kui tehakse praegu. Miks? Sest olud olid raskemad. Ja kui Moskvast tuli meile palju suuniseid, siis me püüdsime neid mitte täita. Aga praegu Eesti riik teeb maksimaalselt Euroopa rumalatele suunistele järgi anda, sest praegu näiteks me ju likvideerida praktiliselt oma põlevkivi energeetika. Ja Eesti rahvas ei kujuta hästi ette, mis hakkab juhtuma aastal 2013, kui elektri hind 2 või 3 korda tõuseb ja aastal 2016, kui peaaegu üldse elektrit ja sooja ei ole. Nii et tegelikult me praegu peaksime ka võitlema hoopis intensiivsemalt ja hoopis targemini, ja mitte halvemini, kui omal ajal sai tehtud, sellepärast, et ma arvan ikkagi, et see autosu, mis ma täna sain, oli ikka põhiliselt nende aastate tegevuse eest, mis jäävad juba kaugusse mineviku.
Tunnustust jagas ka Eesti Looduskaitse Seltsi nimel juhatuse esimees Juhan Telgmaa.
Eesti Looduskaitse Selts on küll alles 46 aastat vana, aga see on juba peaaegu pool 100 aastast. Ja kui mingit analoogiat tõmmata, siis meil nii palju ikka ninatarkust on, et nii kui umbes 30 aastasel inimesel rääkides 60 aastase inimesega, et noh, et ma võin juba mingit oma arvamust ka siin ajada, et ei olegi nii end, et ma kuulan ja nii edasi. See Looduskaitse aastasada puudutab meie organisatsiooni muidugi väga otsuselt, sest sama nii nimetud klassikaline looduskaitse on ju põhiline meie ainevaldkond, et väga sellistesse sohvistlikesse ja keerukatsesse asjasse me ei taha nii kui hästi tungida, aga samas tahame hästi aru saada, mis meid ümbritseb. See väga meeldib meile, mis meid ümbritseb üldiselt. Kui üldse siin kedagi võib tänama, siis just esmajones seda maad, mille on siin Jumal meile annud või saatus meid siia kannud või olgu kuda tahes, et kui seda maad ei oleks sellisena, siis ei oleks meie sellised ja siis ei oleks ka meil sellist suhet sellesse maasse. Aga see on kõik niisugune abstraktne juttu ja asjad ikkagi inimesed ja selle tänase väga pidiliku hetke tahaks ära kasutada ka selleks, et mõningaid inimesi, kes tänavasel aastal on meie seltsile olulised olnud ja meie arvates ka Eesti ulatuses nii seda looduskaitse saandit ilusti tähistada aidanud kui ise olnud läbi kogu oma elu eeskujuks, kuidas tuleb loodusesse suhtuda, kuidas tuleb temast lugu pidada. Et ma üksikult sellised tänukirjad meie seltsi poolt nüüd üle annaks. Kas Oskar Tuvik on siin? Tema on üks Räpina mees, kes on olnud looduskaitse seltsi alusaastate juures, oli hulk aega seal koolidirektor, tarvitades oma positsiooni selleks, et väga paljudesse põlvkondadesse õiget suhtumist loodusesse sisendada, ja see töö on tal muidugi vilja kandnud. Tõenäoliselt on siin Marit Kivisild. Marit Kivisild on vähe sellest, et muidu tubli inimene ja kena taam. Ta on üks niisugune Eesti looduskaitse seltsile väga meelepärane kodanik, kes on tegelikult riigi ametnik keskkonna valdkonnas ja kes võib-olla saab sellest mitte ainult oma suhtumist loodusesse, oma niimoodi hingelaadi väljendada suhtlemises, ütleme, Eesti looduskaitse seltsi tegelemistes ja osalemises.
Looduskaitse juubeliaasta pidulikul lõputseremoonial näidati Eesti looduse 2010. aasta fotovõistluse paremaid töid, Tiit Leito oma loodusfotode seeriat ning Remo Savisaar ütles oma piltide kohta nii.
Minu pildiprogramm on muidugi ka puhtalt Eesti loodusest ja need mulle meeldib pildistada just linde loomi. Muidugi ka muid asju, mis mind lummaad ja mis mulle silma hakkab, mis ma leian, mis on nagu eriline. Ja kõik need linnud loomad, kes mu siin fotodel on, need on muidugi meie vabas loodus pildistatud, et looma ja loomi siin ei näe.
Järgmise aasta fotovõistluse loodusaasta foto 2011 kuulutas välja Rein Maran ja täpsem informatsioon on looduse Omnibussi koduleheküljel.
Ma tahaks võtta mulle vabanduse ja õiguse öelda paar sõna loodusfoto kiituseks. Nagu te märkasite, loodusfoto on kõigepealt nägemise kunst, märkamise kunst. Ma ei tea tõepoolest ühtegi teist vahendit, kui see plekist või plastmassist karbikene, mis õpetaks niivõrd vaatamise asemel nägema, otsima, mis õpetaks valmisolekut, hetke tabama. Ja kui see on tabatud, siis sel hetkel jäädustama ja see jäädustus on unikaalne. Nüüd see sama loodusfoto autor jõuab koju ja hakkab siis nende hetkete tabamiste hulgast vaatama, mis siis õnnestus. Ja selgub, et sealt hulgast tuleb veel teha oigu palju valikut, see nii kui kümnete sarad hulgast, kuni ükskord tekib see foto, mida julgeks näidata teistele. Igast õnnestunud loodusfotost paistab mitte ainult see maastik, loom, lind, utukas, vaid paistab ka autor. Tema märkamise, nägemise oskus, tema ilumeel, tema vaimustus, tema südamevalu, nii et vaadates pilte, nagu te siin tänagi nägite, me ei näe mitte ainult loodust, vaid me näeme ka tema autorit. Ja niimoodi võib meile täiesti tundmatu inimene muuta korraga läheduseks, mõistetavaks, peaaegu sõbraks. See tee, isuksel väljenduslikusele, ei ole lihtne, sest et seda tehnilist jäädustamise vahendit hakata kasutama loomevahendina, sinna on pikk tee. Ja ongi niimoodi, et nende kümnete ja kümnete ja kümnete ja kümnete inimeste ja sadade inimeste hulgast, kes on osalenud looduse aastafoto konkursitel, suurem osa ju ei pääsegi löögile. Aga lahti ei ole midagi, sest tähtis on osalut. Sel korral ei tulnud välja, järgmine kord märgatakse rohkem, omandakse rohkem oskusi, kuni lõpuks tulevad teie ette need pildid, mida teie vaimussega vaatate. Nii et kõigile nendele, kes on valmis osa võtma järgmises looduse aastafoto konkursil. Tere tulemast!
Soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peets. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Käies looduse radu.